ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus, kas nozīmē, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās varēs balsot ne tikai savā vēlēšanu iecirknī, kā tas bija priekš, bet jebkurā Rīgas iecirknī. Grozījumi galvenokārt izstrādāti, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku vēlēšanu norisi COVID-19 laikā. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā. Saimas vairākums šodien noraidīja partiju apvienības attīstībai pārrosinātos grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, ar kuriem partija piedāvā vai ļaut pašvaldību vēlēšanās no 2021. Gada balsot jau no 16 gadu vecuma. Par likumprojekta grozījumu izskatīšanu komisijā nobalsoja 24 deputāti, 51 bija pret, 9 atturējās, līdz ar to parlaments šo ieceri nevērtēs. Eiropas Savienības iekšējo robežu slēgšana jaunā koronavīrusa radītās krīzes apstākļos bija nepārdomāta. Šādu viedokli paudus Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, norādot, ka valstīm jārīkojas saskaņot un vīrusa izplatība būtu jākontrolē nevis slēdzot Eiropas Savienības robežas, bet ar citiem paņēmieniem, piemēram, noteiktām veselības pārbaudēm. Pēc Vaideres teiktā šonedēļ plenārsēdē Eiropas parlaments apstiprinājis savu nostāju attiecībā uz pārvietošanās ierobežojumiem Šengenes zonā vīrusa dēļ. 2019. Gada beigās pasaulē bija gandrīz 80 miljoni bēgļu, kas ir rekordliels skaits, paziņojis apvienoto nāciju organizācija. Vairums bēgļu ir no 5 valstīm. Gandrīz 7 no katriem 10 pārvietotajiem cilvēkiem ir no Sīrijas, Venecuēlas, Afganistānas, Dienvidsudānas un Mjanmas. ANO bēgļu aģentūra apgalvo, ka krīžu atrisināšana šajās valstīs varētu palīdzēt atgriezties mājās 68% piespiedu kārtā pārvietoto personu. COVID-19 pandēmija gan ir piebremzējusi bēgļu pārvietošanos. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.